novoj traci od drugog stiha treće glave druge poslanice Timotiju. Negde oko sredine tog drugog stiha piše da će ljudi postati hulnici. I tu se vidi jedan razvoj događaja. Prvo su postali samoživi, potom srebroljupci, onda hvališe. Šta zna, zašto su hvališe? Oni pokušavaju da stvore sebi neku čast i uticaj u društvu i onda, pošto izgleda nije se našlo dovoljno drugih da ih hvale, oni moraju sami da se hvale. I ako to donekle uspeva, oni se vrlo ponose time, i ako kod nekog to ne uspeva, oni postaju hulnici. Naravno, to samo hvalisanje uspeva kod glupih ljudi ili kod onih koji znaju da je to laž i prevara, ali i njima tako nešto godi i oni se uključuju u tu religioznu politiku. Ako se tu nađe iskren hrišćanin u njihovom društvu, on će morati na neki način da pokaže da to nije put spasenja, da to nije put Hristov, da je to protivno volji onog duha kojega primamo kroz reč Božiju, kroz veru u Hrista. Prema takvim oni postaju hulnici. Njihovo samoživo ponašanje, njihova grubost raste do tolike mere da sve druge veze prestaju za njih da važe. Kao što nekada je Gospod govorio u svojoj nauci, niko ne može slediti njega i za njim ići ako se ne odrekne svega, i roditelja i dece i žene i zemlje i kuće i samog sebe. Tako ovi sada idu u obrnutom smislu, udaljavaju se od Hrista i voljni su sve žrtvovati za svoju sebičnost i za svoju ličnu karijeru. Oni postaju nepokorni roditeljima. Ovo sad nije reč o roditeljima koji nisu u veri, ovo je reč o roditeljima koji drže reč Gospodnju i koji sada savjetuju i svetuju svojim mlađima: držite reč Gospodnju, idite putem Hristovim. Ali oni neće ići putem Hristovim i po tu cenu da razore tu vezu i zajednicu koju imaju sa svojim roditeljima. I onda kaže: neblagodarni. Oni ljude poštuju samo utoliko ukoliko im drugi ljudi mogu koristiti da idu u tom svom zlom pravcu. I ako takvome ili takvima koji dospeju takvo duhovno stanje ili takvu duhovnu propast, ako neko pomaže i žrtvuje se za njih, onog trenutka kad im se čini da taj ne podupire više njihovu taštinu, oni će sa svom nezahvalnošću okrenuti se nasuprot njemu. Oni su nepravedni. Nepravedni u tolikoj meri da ne znaju šta je pravda. Sledeći nedostatak u duhovnom životu ili sledeće oružje neprijatelja u borbi protiv našeg duhovnog napretka je ovdje obeleženo kao neljubavni ili bez osjećanja ljubavi. Tu se sad ne radi samo o onoj osnovnoj ili opštoj ljubavi koja prouzrokuje da činimo dobra dela, nego osjećaj ljubavi, osjećaj zadovoljstva u ljubaznosti. Nedostatak tog osjećanja. Posle toga govori o neprimirljivosti ili na Bakotićevom prevodu kaže neverni, koji učine mir sa nekim, ali oni to ne drže. Na engleskom kaže oni koji kvare sporazum o miru. Šta to znači? Oni ne osjećaju sebi obavezu ili ne osjećaju se u srcu vezani za bilo šta što je dobro, iako su oni dali ustima i svojim izgledom sporazum i potvrdu određenog mišljenja, osjećanja ili prema određenim osobama, oni ništa to nemaju trajno u sebi i svakog trenutka mogu se okrenuti protiv toga. Sljedeća reč je da će postati ljudi opadači. na Bakotićevom prevodu kaže klevetnici, a na engleskom kaže lažni optuživači, oni koji koriste lažne optužbe. Dalje kaže da će ljudi postati neuzdržnici, na srpsko oba dva prevoda koja sam gledao, i na engleskom ta ista reč neuzdržljivi. Šta znači to? Da oni nemaju vlast nad svojim osjećanjima. Onog trenutka kad se naljuti, on eksplodira. U vreme kad se takav čovjek osjeća raspoložen i veseo, svi se moraju smejati ili on će upotrebiti protiv njih koju od ovih prethodnih oružja neprijatelja. Posle te reči neuzdržljivi dolazi reč besni ili obesni. Bakotić kaže svirepi, koje bi značilo okrutni, bezosećajni. A na engleskom kaže zlobni, besni. Dalje ih opisuje kao nedobroljubivi. Nemaju ljubav prema onome što je dobro. Ili neprijatelji su onih koji su dobri. Oni mrze dobre ljude. Zašto? Jer u društvu dobrih njihovo zlo se još više pokazuje. Na engleskom jeziku kaže da su oni prezrivi prema dobrima. Ponižuju ih, prezivu ih, odbacuju ih. Sljedeće je izdajnici. Šta to znači izdajnici? Držali su se rečima i ponašanjem kao prijatelji jedne grupe i kao saradnici, ali u određenom trenutku kad im se učinilo za njihovu ličnu korist korisno, oni bi napustili tu grupu, okrenuli se protiv te grupe i priključili se drugoj grupi i radili protiv ove prve grupe. Ne zbog toga što su otkrili neki stvarni razlog, kao što bi bilo pitanje greha ili pravde, pitanje držanja ili nedržanja reči Gospodnje, nego zato što to njima lično tako u tom trenutku izgleda korisno. A sljedeća reč je nagli, nestrpljivi, nepromišljeni, potom naduveni, koji visoko misle sami o sebi. Ta reč naduveni ukazuje na nekoga koji o sebi hoće da ima jako veliko mišljenje, ali u isto vrijeme on zna da to mišljenje nije kako treba, pa nastoji da druga oko sebe, druge ljude ubedi u to i ponaša se tako kao da oni njemu duguju neko veliko poštovanje. I onda kao posljednje kaže oni koji više mare za slasti ili grešna zadovoljstva ili zadovoljstva u grešnoj meri, prekomernosti, više mare za te svoje slasti, za ta svoja zadovoljstva nego za Boga. I to ukazuje da oni mare za Boga, oni nešto veruju, oni se čak uzdaju da Bog njih čuva, da ih Bog vodi, da ih Bog spasava. I to je ono što je u celom ovom sklopu svih ovih zamke neprijatelja tako strašno. Kad ja gledam u to, u tu mogućnost da će neko u svemu tome verovati da je to Božja volja i da tako treba da radi. I to me opet podsjeća na ono što je Gospod kazao: mnogi će meni reći onaj dan, Gospode, Gospode, mi smo u tvoje ime radili i to i to, a ja ću njima odgovoriti: ja vas nikad nisam znao, udaljite se od mene vi koji činite bezakonje. To isto tako podsjeća na one reči koje je Gospod govorio da će razdeliti narode na levu i na desnu stranu, i oni koji su na levoj strani će biti vrlo iznenađeni. Oni kažu: Gospode, kad smo mi propustili da uradimo nešto za tebe? I to je ono što je vrlo strašno. u tome se nalazi zamka neprijatelja. To vidimo još i u starim vremenima, u knjigi o sudijama. Samson se tako dugo vremena igrao sa svojim zavetom, koji je imao zavez s Bogom i treba da bude sudija i ugled narodu. On je taj zavet upotrebio kao igračku na svoje grešne zadovoljstva. I kad je u tome toliko daleko išao da više nije mogao da se vrati natrag, i kad su ga Filisteji napali, on je kazao: ja ću se odbraniti i pobedit ću kao i do sada, jer nije znao da je sila Božja od njega odstupila. A vidimo i u drugoj prilici, u knjizi o sudijama, u 19. i 20. glavi, u Gavaji Benjaminovoj, tamo su bili neki bezakonici, oni su uspeli da pridobiju ceo grad za njih, i grad Gavaje je uspeo da pridobije celo pleme svoje za njih, i kad je narod Izraeljev se skupio i tražili su da izvedu na odgovornosti da osude zlikovce u Gavaji Benjaminovoj, celo pleme je bilo u odbranu tih zlikovaca, oni su naši, i celo pleme skoro je izginulo, ostaje samo jedan mali ostatak koji je morao da se popravi, da se okrene. Zašto oni tako dugo nisu mogli da vide da oni idu pogrešnim putem? Oni su imali ove osobine o kojima ovde čitamo. A zašto je to sve nama napisano? Sve te grozne stvari, da će ljudi postati takvi koji više mare za slasti nego za Boga. Mare za Boga, ali za slasti mare više. Slasti su njihov Bog, a Bog je samo jedno sredstvo da što više tih slasti se nauživaju. Ako na ovaj način razumemo ove prethodne stihove, onda će peti stih biti mnogo lakše objasniti. U petom stihu piše da oni imaju obličje pobožnosti, a sile su se pobožnosti odrekli. Ako su se odrekli sile pobožnosti, šta će im obličje? Čemu koristi obličje? A ako imaju obličje pobožnosti, na koji način su se odrekli sile pobožnosti? Oni imaju obličje pobožnosti u tome što se prikazuju kao pobožni. Oni se pokazuju kao pobožni, njihovo ponašanje, njihove reči, njihovi površni društveni postupci prema drugima koji su u veri, pokazuju njihovu pobožnost. A sile su se njezine odrekli u tome što svrha njihove pobožnosti ili njihove spoljne pobožnosti nije da proslave Boga i da drže Božju reč, nego da na neki način sebi omoguće takav položaj u društvu onih koji veruju i takvo mesto u zajednici Hristovoj, da bi oni mogli što više sprovoditi svoje bezakonje i što više uživati u svojim grešnim zadovoljstvima. Šta je sila pobožnosti? Sila pobožnosti je duh gospodnji u onima koji gospodu služe. On je ta sila pobožnosti, duh Božiji. Na koji način su se oni odrekli te sile? Oni neće da idu putom kojim duh Božji vodi, oni neće da slušaju reči duha gospodnjega. I na sve to, ovaj peti stih se zaključuje rečima: i od ovih se kloni, uklanjaj se, nemoj se s njima zadržavati. Šta to znači kloni se od ovih? Znači da su svi ovi među vernima, među hrišćanima, među onima koji iskreno veruju u Hrista. I vrlo je teško odvojiti kukolj od pšenice. Zato Gospod kaže: ostavite neka raste sve zajedno do žetve. Jedno što je vrlo poznata i upadljiva crta ili obeležje onih koji su se odrekli sile pobožnosti, a koji imaju obličje pobožnosti, da među njima se često puta nađe onih koji se zavlače po kućama, robe, ženice koje su natovarene gresima i vode ih različite želje. takve osobe koje se svakda uče i nikad ne mogu da dođu ka poznanju istine. I takvih je bilo i takvih će biti, vjerojatno da ima i danas, gdje god ima izvestan veći broj vernih ili onih koji kažu da su verni, nalazi se i ovakvih osoba, žene koje su u društvu vernih samo zato što se nadaju da će se jednog dana uspjeti udati i živjeti srećno do kraja života ili ni ne misle na kraj života. Nemoral. Nemoral je vrlo uobičajena i vrlo rasprostranjena osobina svih onih koji imaju obličje pobožnosti, a sile su se pobožnosti odrekli. Nije tako lako objasniti taj sedmi stih, šta to znači da te ženice ili te sitničave žene, male vrednosti koje ne mogu da vide šta je prava vrednost i svrha ovoga života na zemlji. Šta je vrednost vere u Hrista? Svakda se uče i nikad ne mogu da dođu ka poznanju istine. Kako je to moguće ako se neko uči iz reči Božje da ne može da dođe ka poznanju istine kad je reč Božja istina? Ja mislim da to se zasniva na razlogu sa kojim se uče. Šta bi želele te osobe da nauče iz Svetog pisma? Vjerojatno traže u Svetom pismu ono što u Svetom pismu nema. Ili ne traže ono što Sveto pismo nudi. Osmi stih još zanimljivije nešto iznosi, kaže, kao što se Janije i Jamvrije protiviše Mojsiju, tako se i ovi protive istini, ljudi iz opačenog uma nevešti u veri. Ko su Janije i Jamvrije? U celom Svetom pismu ja nisam našao njihova imena, osim ovdje. A gledao sam neke druge knjige koje opisuju događaj iz pisma, navodno na osnovu njihovih istraživanja, da su Janije i Jamvrije bili vračari koji su pomagali faraonu protiv Mojsija. Koliko je to sigurno, koliko nije sigurno, ja ne znam, ali zanimljivo je da ovdje imamo dva imena koja se nigdje ne spominju u drugim dijelovima Svetoga pisma, ali govori o tome da su se oni protivili Mojsiju, znači govori o ljudima koji su bili u ono vrijeme. A znamo da kad je Mojsij učinio neko čudo u ime Gospodnje, da su faraonovi vračari učinili čudo nasuprot imenu Gospodnjem, da dokažu da Bog nije svemoguć, da i njihovi bogovi ili njihove vračarske veštine mogu da ostvare to isto. Međutim, vidimo i to da u tim delima njihovim oni su bili u mogućnosti da učine neko čudo koje je bilo zlo čudo, koje je bilo na teret i na nevolju onima oko njih. Ali kad je Mojsije izašao izvan grada i podigao ruke k nebu i prizivao ime Gospodnje da Gospod učini kraj toj nevolji koju je pustio na Misir, Gospod je učinio kraj. Vračari nisu mogli da učine kraj. Isto tako Sotona radi. On može da stvara zlo, ali on ne može da ukloni to zlo. Samo Bog ima moć da dopusti da se nešto zlo dogodi i da spreči ili da ukine, završi nešto što je zlo započeto. Prema tome, ja bih zaključio da je moguće da su to bili ti vračari faraonovi koji su radili protiv Mojsija. Ali ovdje kaže, kao što su se oni uporno protivili Mojsiju, tako i ovi ljudi protive se istini, oni su ljudi iz opačenog uma, nevešti u veri. Nesposobni su da nešto dobro učine u veri, ali imaju um da rade ono što ne valja. U 9. stihu piše, oni neće dugo napredovati, jer će njihovo bezumlje postati javno pred svima, kao i onih što posta. Na koji način je bezumlje faraonovih vračara postalo javno? Pa oni su na kraju morali priznati faraonu i kazati, e, ovo je prst Božiji, oni ne mogu dalje ništa da urade. Ako neko trči skoro do kraja trke, do cilja, ali ne stigne do cilja, šta mu vredi što je trčao? I ovi su se protivili Mojsiju, ali na kraju su se morali predati. I ne samo što je njihovo bezumlje postalo javno, i faraonovo bezumlje je postalo javno. Njegova vojska se utopila u Crvenom moru. Ovdje kaže da oni neće dugo napredovati. Pa meni je jako dugo koliko oni napreduju. Ja bih volio da je to mnogo kraće. I sada ponavljam ono pitanje koje sam ranije postavio. Zašto je ovo sve napisano nama? Kakve koristi mi imamo od toga da znamo da će u posljednje vrijeme nastati vremena teška, ljudi će postati samnoživi, srbljubci, hvališe, ponositi itd. itd. koji imaju obličje pobožnosti, a sile su se njezine odrekli. Pa prvo ovdje piše, ovakvih se kloni. Znači da izbjegavamo beskrajne razgovore i nepotrebne sukobe sa onima koji nemaju želju da pronađu šta je Božja volja i nemaju želju i namjeru da po rečima gospodnjim žive. Jednostavno to izbjegavati. Drugo što je možda isto tako veliki razlog zašto je to nama napisano, uticaj sveta i greha na nas primetit ćemo po tome kada se ove osobine pojavljuju u našim osjećanjima, kada se ovakvi prestupi zastranjenja pojavljuju u našim namerama. Da se od toga čuvamo, da to izbjegavamo i da neprestano budemo u molitvi i na straži da nas Gospod sačuva od zla. Kao što piše ovdje u 10. stihu Timotiju, a ti si se ugledao na moju nauku, življenje, nameru, veru, snošenje, ljubav, trpljenje, proterivanja, stradanja, kako mi se dogodiše u Antiohiji i u Ikoniji i u Listri, kakova proterivanja podnesoh i od sviju me izbavi Gospod. Nevolje vernih na zemlji su privremene, zadovoljstva grešnika su privremena, šta ostaje trajno i večno, do groba vera u Hrista i radost u Hristu kroz svu večnost. U 10. stihu pokazuje način života apostola Pavla koji je bio ugled Timotiju i pokazuje nam nekoliko važnih delova tog duhovnog naoružanja. Prvo je nauka, nauka evanđelja, nauka Hristova, življenje, primjena te nauke u svakodnevnom životu, namjera, pravac sa kojim se to, u kojem se to radi, kojima zemaljske namjere privremeno glumi pobožnost, kojima duhovne namjere taj istraje u toj pobožnosti, njegova namjera je da služi Gospodu, ne sebi, veru, održati veru, ne sumnjati, ne sustati. Onda kaže snošenje, znači da koji hoće da živi po veri, on mora da snosi. Šta znači snosi? Pa podnosi teškoće koje imaju bližnji njegovi u veri oko njega. A za to je potrebno ljubav. Ljubav je služba Hristu, držanje njegovih zapovesti, poslušnost njegovoj reči, vernost njegovoj nauci. I onda trpljenje. Sad tu se pokazuje s jedne i s druge strane, ljubav je snošenje i trpljenje. Snošenje, ljubav, trpljenje. Život u veri ima dve strane. Potrebno je da trpimo jedan drugoga, da snosimo jedan drugoga, da primamo jedan drugoga sa svim našim nedostacima i poteškoćama, a s polja imamo trpljenje i nevolju od strane sveta koji živi u grehu. I onda pokazuje ono što je u tako velikoj meri bilo se posvjedočilo u Pavlovom životu i u životu drugih apostola pre njega, proterivanja, stradanja. I onda naglašava kako se mnogo toga dogodilo u njegovom životu, kakva proterivanja podnesoh i od sviju me izbavi Gospod. on je podneo to i Gospod ga je izbavio. To izbavljenje moguće je shvatiti ili gledati sa dve strane. Jedno izbavljenje da u svim tim trpljenjima, progonstvima, nevoljama i napadima on je preživeo. Nisu ga mogli ubiti pre nego što je došlo vreme za njegov odlazak, pre nego što je on završio ono što mu je od Boga bilo dano da radi. Sa druge strane, gledajući, Gospod ga izbavio na taj način, kao što pokazuje u 7. stihu sljedeće 4. glave: dobar rat ratovah, trku svrših, veru održah. Nije odstupio, nisu mogli da ga nateraju da se predomisli, a nije prestao da služi Gospodu, nastavio je u toj trci do cilja, a cilj je bio do kraja života biti veran onom pozivu koji je od Gospoda primio. U 12. stihu, kao zaključak njegovog iskustva i njegovog života u veri, imamo jedno pravilo. Svi koji hoće pobožno da žive u Hristu Isusu bit će gonjeni. Neprijatelj neće nikoga ostaviti bez nevolje, bez trpljenja, bez neprijateljskih pokušaja da ga skrene sa tog puta i pravca kojim Gospod vodi. A Gospod neće nikoga ostaviti u pobožnosti bez svedočanstva. Gospod će dopustiti da neprijatelj napada na nas i daće nam snagu da se borimo protiv neprijatelja. U 13. stihu piše: zli ljudi i varalice napredovat će na gore, varajući druge i varajući sebe. I svaki koji obmanjuje druge ljude obmanjuje samoga sebe. Zašto? Pa koji se bavi prevarama, on to radi jer misli da to za njega vredi, da je to za njega dobro. Kad bi znao, razumeo da je to za njega zlo, on ne bi to radio. Kad bi znao da to što on misli da će biti vrednost i da će mu se isplatiti, da mu je korisno da radi ono što nije dobro, on ne bi to radio. I to je velika nevolja i velika šteta i opasnost za svakog pojedinog koji se u tome nalazi, da misli da će mu biti korisno to što je zlo. Misli da je dobro ono što je zlo i misli da je zlo ono što je dobro. Zli ljudi napreduju u tome. Zašto? Pa svaki napreduje u onom pravcu u kojem se bori i trudi. 14. stih kaže: ali ti nemoj ići za njima ni sa njima, ali ti stoj u tome što si naučio i što ti je povereno, znajući od koga si se naučio i budući da iz malena umeš sveta pisma koja te mogu umudriti na spasenje u Hrista Isusa. Ova dva stiha ja bih stavio kao jedan stih. Ti stoj u tome što si naučio i što ti je povereno, znajući od koga si naučio. A on je mogao da vidi život i rad apostola Pavla, od koga je Timotio učio hrišćanski život i pobožnost. Mogao je da vidi Timotije da iako u Pavlovom životu ima tako mnogo nevolje, iako Pavle u svom životu nije ostvario neke velike materijalne dobitke, nego naprotiv sve mogućnosti uključuju propovedanje i rad evanđelja, da je Pavle imao veće bogatstvo i blago u Hristu nego svi ljudi koji su imali blago i bogatstvo u svetu. To je bilo sa jedne strane. S druge strane, Timotije je poznavao Sveto pismo, od kojih je mogao dobiti mudrost i razum. I to je jedan poznan oslonac, jedna sigurnost za svakog učenika, za svakoga od nas, kada gledamo onoga koji nas uči, vidimo da on tako i živi, i da se život i nauka tog čovjeka ili tog društva slaže sa naukom Svetog pisma. U 16. stihu posvjedočava: svoje pismo od Boga dano i korisno za učenje, za karanje, znači popravljanje, svetovanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi, da bude savršen čovjek Božji za svako dobro djelo pripravljen. Ovdje pokazuje pored svjedočanstva da je cijelo Sveto pismo od Boga dano, da je to Sveto pismo upotrebljivo, korisno za neko. Taj 16. stih ukazuje na to činjenicu ili svjedočanstvo da je cijelo Sveto pismo od Boga dano i pokazuje nekoliko načina kako se to Sveto pismo koristi, upotrebljava. Prvo, korisno je za učenje. Učenje važi za sve i u svako vrijeme. Mi nikada nemamo suviše učenja Svetog pisma, osim ako ono vrijeme koje treba da upotrebimo u svom životu na primjenu Svetog pisma i dalje koristimo na učenje. Ako studiramo svaku reč na latinskom jeziku, na grčkom jeziku ili na svim drugim današnjim jezicima, mi ćemo znati mnogo više, ali to neće biti korisno znanje. Korisno učenje je ono učenje koje nam pokazuje kako treba živjeti po reči Božje, šta je pravac našeg putovanja. Sljedeći način za korištenje Svetog pisma je svetovanje, opomena, ispravka. To nam je potrebno onda kad se naš život ne slaže sa Svetim pismom ili smo nešto pogrešno razumeli. Sljedeće je popravljanje. Znači, ako sam vidio da nešto nije u redu, nije dovoljno samo da sam to vidio, nego treba to popraviti, treba promijeniti moju praksu, moj način primjene Svetog pisma u svakidašnjem životu. I onda daje kao posljednje poučavanje u pravdi, znači i u pravdi, u dobrim delima i u dobrom hrišćanskom životu ima još dovoljno mjesta za poučavanje, za popravljanje, za napredak. I svrha svega toga je usavršavanje našeg unutrašnjeg duhovnog čovjeka. Zašto? Da bismo ovdje na zemlji bili pripravni za svako dobro djelo. I to na neki način povezuje ove prethodne stihove u jednu celinu od 21. stiha druge glave pa sve do ovih završnih stihova treće glave. Ako ko očisti sebe od ovoga, od zla, bit će sud za čast, osvećen, potreban domaćinu i pripravljen za svako dobro djelo. A ovaj 17. stih treće glave kaže da bude savršen čovjek Božji za svako dobro djelo pripravljen. U 15. stihu piše da je Timotije znao od malena Sveta pisma, drugim rečima rečeno, što se čovjek duže zanima i proučava Sveto pismo i što ga više primenjuje u svom svakodnevnom životu, tim više skuplja tu duhovnu mudrost, mudrost koja ga obogaćava i osposobljava da bude plodniji i uspešniji na tom putu spasenja. Ta mudrost mu omogućava da živi u pravoj pobožnosti, da živi u Hristu. I cijelo Sveto pismo je od Boga dano. Ako nije od Boga dano, onda nije Sveto pismo. Ako je od Boga dano, onda je Sveto pismo. Cijelo Sveto pismo je korisno i može se na korisan način primijeniti u učenju, u svetovanju, ispravljanju, popravljanju. da u toj pravdi Gospoda našega Isusa Hrista rastemo i napredujemo, usavršavamo se, da popunjavamo ono što nam nedostaje, da odbacujemo ono što nam smeta. I u tom usavršavanju Gospod nas priprema za dobru i korisnu službu, plodnu službu ovdje na zemlji i za ono carstvo slave, radosti i mira, carstvo nebesko. A koliko ja vidim od početka 4. glave pa sve do kraja 5. stiha, ti stihovi, tih 5 stihova još uvijek se nadovezuju na to isto što je apostol Pavle govorio Timotiju u 3. glavi. On produžava sa uputstvima Timotiju: obavezujem te prema tome pred Bogom i Gospodom našim Isusom Hristom. Šta sad to znači? Obavezujem te prema tome. Ja mislim prema onome što je napred napisano u 3. glavi u 16. stihu: sve je pismo od Boga dano. I dano je sa određenom svrhom, za određenu potrebu. Prema tome svaki koji prima to pismo, a naročito oni koji su postavljeni na to delo službe da reč Božju dele sa ostalima, na primjer u jednom društvu gdje veći broj uči, a jedan je ili više njih su učitelji, premda i učitelji su učenici, kao što je Gospod kazao učenicima: vi ste svi učenici, a jedan je učitelj. Još uvijek stariji brat uči mlađeg brata i iskusniji brat uči manje iskusnog brata. Prema tome, to je jedna obaveza pred Bogom i Gospodom našim Isusom Hristom, da mi to sveto pismo proučavamo i propovedamo, učimo i druge. Ovdje kaže da je ta obaveza vrlo velika. Kaže: obavezujem te pred Bogom i Gospodom našim Isusom Hristom, koji će suditi živima i mrtvima, dolaskom njegovim i carstvom njegovim, da propovedeš reč. Zašto je ta obaveza potvrđena tako velikim rečima? Za nas je potrebno i korisno da znamo da to delo koje nam je od Boga dano nije beznačajno delo i da ne gledamo, ne merimo vrednost tog rada i tog posla prema vidljivim plodovima našeg rada. Ako se niko nije obratio, to ne znači da mi treba da prestanemo da živimo po veri, da mi treba da prestanemo da svjedočimo tamo gdje ima mjesta, gdje ima prilike. Ceo naš život je jedno svjedočanstvo ovdje na zemlji, svjedočanstvo Hristovog evanđelja, ako živimo po tom evanđelju. Ovdje kaže da je ta obaveza naša pred Bogom. On je sve stvorio, on je to dao da se na taj način primenjuje. I Gospodom našim Isusom Hristom, njegov primjer da sledimo i njegovu vlast nad nama da priznajemo i unapređujemo, jer dolazi vrijeme kad će on suditi živima i mrtvima. Niko neće izbeći, niko neće moći da na neki način se ukloni od toga suda, jer Gospod dolazi i njegovo carstvo bit će uspostavljeno i objavljeno u celoj vasioni. I zato, kaže, propovedaj reč, nastoji u dobro vreme i u nevreme, posvetuj, zapreti, umoli se svakim snošenjem, strpljenjem i učenjem, jer će doći vreme kad zdrave nauke neće slušati, nego će po svojim željama nakupiti sebi učitelje kao što ih uši svrbe, i odvratit će uši od istine i okrenut će se ka gatalicama. Sada te reči potvrđuju, ne baš od reči do reči ponavljaju ono što smo čitali u početku 3. glave, da će u posljednje vrijeme nastati vremena teška, ljudi će postati samoživi, srebroljupci, hvališe, ponositi, hulnici i tako dalje. ovdje kaže doće vrijeme kad zdrave nauke neće slušati, nego će po svojim željama nakupiti sebi učitelje kao što ih uši svrbe i odvratit će uši od istine i okrenut će se ka gatalicama. Zašto će oni to uraditi i kako će to uopšte doći do toga? To bi se moglo uporediti sa onom pripovetkom ili pričom koju je Gospod kazao svojim učenicima o kukolju na njivi. Ljudi su pospali i onda je neprijatelj posejao kukolj. Koji su ljudi pospali? Pa možda baš ti koji su postali kukolj. A možda i oni koji su sejali dobro same ili koji su pomagali gospodaru te njive su zadremali, nisu bili dovoljno oprezni, povjerovali su da je neko iskreno veran ko nije bio iskreno veran, ili neko ko je bio površan u veri, koji je bio iznutra prazan, oslanjao se na druge u svemu onome što mu se činilo povoljno i ugodno, a kasnije kad je došla neka teškoća ili neka proba, pokazalo se da je on nesiguran, ne samo nesiguran, nego siguran da vuče kud ne treba. Mi kao ljudi ne možemo to spriječiti, mi kao ljudi ne možemo rasuditi uvek unapred šta je u kome i kako će se ko pokazati u životu. To je u rukama našeg gospodara. On je kazao nemojte čupati kukolj, ali on je kazao i to. Kad ljudi pospaše, onda neprijatelj dođe i poseja kukolj. I zato nam stalno govori na mnogo mesta. Stražite, budite na molitvi, čuvajte se. Ali isto tako govori, ne bojte se, verujte, uzdajte se u Boga. Postoje neka prastara pitanja od starih vremena, a to je da li će u carstvu biti oni koje mi mislimo, oni ljudi za koje mi mislimo i verujemo da su na putu u carstvo, da su verni, da su zaista sluge Hristove. I da li neće tamo biti neko od onih za koje mi mislimo taj sigurno nema spasenja. Ali najveće pitanje od svih tih pitanja je treće, ili možda je to prvo, hoću li ja biti tamo. Ne samo da mi ne možemo predvideti misli i osjećanja ljudi koji su oko nas, ni svoje sopstvene mi ne možemo predvideti. I zato je potrebno da smo stalno na straži i stalno u molitvi i stalno da budno sledimo trag našeg spasitelja. Ovdje kaže u trećem stihu da će doći vrijeme kad ljudi zdrave nauke neće slušati. To govori za hrišćane, za one koji se zovu verni, za one koji kažu da su Hristovi učenici. Doći će tako vrijeme kad oni zdrave nauke neće slušati, nego će po svojim željama nakupiti sebi učitelje kao što ih uši svrbe i odvratit će uši od istine i okrenut će se ka gatalicama. Ja se sjećam u vrijeme kada smo mi imali sa nazarenskim starešinama teškoće i nevolje, ne samo sa starešinama, mi ne bi imali sa starešinama nevolje ako ne bi bilo nevolje sa njihovim slugama, sa njihovim pristalicama i podržačima. Oni jednostavno nisu htjeli da čuju istinu. Oni nisu htjeli da obrate pažnju na činjenice. Oni su radili ono što njima politički i religiozno, u njihovoj religioznoj politici odgovara. I kad ih čovjek suoči sa istinom koja ukazuje na to da oni idu grešnim putem, oni jednostavno okrenu lice na drugu stranu i neće o tome da razgovaraju, neće o tome da razmišljaju. Znači oni znaju da su u grehu i njima to ne smeta, ili ako im smeta, nešto drugo im smeta više i radi toga odvraćaju uši od istine, a zdrave nauke neće da slušaju, nego po svojim željama izbiraju ko će njih da uči i šta će oni da slušaju. U takvim vremenima i u takvom stanju apostol Pavle piše Timotiju, ali ti budi trezan u svačemu. Šta to znači trezan? Budan, oprezan. Čuvaj se, neka te ništa ne opije, neka te ništa ne zanese sa puta Hristovog. Trpi zlo. To je redovna stvar. Kada neki ljudi zastranjuju, zlostavljaju one koji neće da zastrane. Ali ti trpi zlo, učini delo evangeliste, službu svoju svrši. Šta je delo evangeliste? Matej, Marko, Luka i Jovan su evangeliste, oni su pisali evanđelje. Šta je delo i služba današnjeg evangeliste? Da to evanđelje objavi svetu. Zašto su oni pisali evanđelje? Da objave dela Božja i volju Božju, reč Božju, nauku evanđelja onima koji to budu čitali. I mi danas, našim životom, našim rečima, našim delima, objavljujemo evanđelje Hristovo, ako živimo po njegovoj volji. Na Karadžićevom prevodu iz kojeg ja čitam piše u 6. stihu apostol Pavle: jer ja se već žrtvujem i vreme mog odlaska je nastalo. Na engleskom kaže: ja sam spreman da budem žrtvovan i vreme mog odlaska je već tu. Ovo verovatno na dosta jasan način pokazuje da je Pavle očekivao uskoro smrt, završetak njegovog putovanja na zemlji, završetak njegovog rada, i da je to očekivanje bilo ne takozvane prirodne smrti ili smrti od bolesti, smrti u bolesničkoj postelji ili u nekakvom nesrećnom događaju, saobraćaju ili tome slično, nego da je to bila mučenička smrt, to jest da je on bio pogubljen, ubijen za svedočanstvo evanđelja. I sada u takvom trenutku nama se ovdje daje prilika da zagledamo u srce onoga u čijem srcu Duh Hristov vlada, čiji život je bio posvećen propovedanju evanđelja i životu u kojem udobnost tela i socijalno osiguranje, da se tako izrazim, je bila posljednja stvar, a prva stvar je bila poslužiti Hristu. Apostol Pavle je bio jedna žrtva koja na oltaru svete i časne vere preotaca, proroka i apostola izgarala dokle i posljednji deo, posljednji trenutak njegovog života na zemlji nije izgoreo u jednom prinosu zahvalnosti, slave i časti večnom Bogu i Spasitelju Isusu Hristu. I on ovdje piše kao jedan osvrt na njegovo putovanje. Ne kaže: ah, žao mi je što se nisam nauživao dobrog jela, žao mi je što nisam se trudio da imam svoju porodicu, da sam osjetio toplinu domaćeg ognjišta, da sam delio zagrljaje i postio sa svojom suprugom, da sam odgajio decu po telu i da sam mogao na svojim kolenima osjećati radost mojih unuka i praunuka kao Josif. Ništa od svega toga. On gleda unatrag na mnoge nevolje i borbe koje je podneo i pretrpeo, na mnoga progonstva kroz koje je prolazio i na mnoga izbavljenja kojima ga je Gospod obdario, i kako ga do ovog trenutka sačuvao od greha, od stramputice, od izdaje, od traženja takve nauke kako telesne uši svrbe. I on gleda unatrag preko svega toga i ne želi ni za čim što je propustio i teši sa onim što je Gospod kroz njega učinio. Tako kaže u 7. stihu: dobar rat ratovah, trku svrših, verodržah. To je blaženstvo, to je blagoslov, to je bogatstvo, to je zajednica Hristova. Dalje piše on: prema tome meni je pripravljen venac pravde koji će mi dati Gospod u onaj dan, pravedni sudija. Ne pogrešni sudija kao oni u Aziji koji su odstupili, ne pogrešni sudija kao i mene i Filet koji su u istini pogrešili, ne pogrešni sudija kao Aleksandar koji je progonio istinu, nego pravedni sudija koji je napred išao kroz svoje nevolje i sve teškoće, a Pavle je sledio njegovim tragom i njegovim koracima. I zato ovdje piše: dobar rat ratovah, trku svrših. On je trčao, on je žurio, on je imao dovoljno vremena, on je imao suviše mnogo posla da bi mogao odahnuti, odmoriti, da bi se mogao penzionisati. I tako u tom ratu i u toj trci on je veru održao. To ga je održavalo na straži. To mu nije dalo da zaspi. To mu nije dalo mogućnosti da zaluta. I on gleda kako je Gospod njemu pripravio venac slave, venac života. I onog trenutka kad se oštrica rimskog mača spusti na njegov vrat i prekine njegov tok života ovdje na zemlji, Gospod Isus Hristos će spustiti taj venac na dušu Pavlovu i proglasiti mu dobrodošlicu u stanove mira i večne radosti. Tako piše u 8. stihu: meni je venac pripravljen, venac pravde koji će mi dati Gospod u onaj dan, pravedni sudija. I u tome ja neću biti sam. Ja ću imati zlatno društvo. Jer Gospod taj venac je pripravljen i on ga daje svima koji se raduju njegovom dolasku. Ta radost Gospodnjeg dolaska je bila uteha od prvih vremena Gospodnjim učenicima. Ta radost njegovog dolaska ostala je do današnjeg dana. Za nas je od velike važnosti, ako tu radost nemamo, da je tražimo i primimo. I ako tu radost imamo, da je ni za što na zemlji ne zamenemo. Da ne dozvolimo ona zla koja su prikazana u priči o sejači i o semenu da nas obuzmu i da našu pažnju skrenu sa tog puta i pravca kojim nas Gospod vodi. Od 9. stiha dalje možemo da vidimo da je Pavle kao putnik i kao onaj koji se sprema za skori odlazak imao svakodnevne potrebe i duhovne i telesne. I on piše Timotiju, jednom mlađem bratu i mlađem učeniku koji je bio vrlo blizu Pavlu u razumevanju, dva učenika Gospodnja koji su jedan drugoga imali u srcu. Apostol Pavle piše: postaraj se da dođeš brzo k meni. To brzo k meni moglo je trajati mjesecima, jer putovanje u ono vreme nije bilo putovanje današnjeg vremena. Postaraj se da dođeš brzo k meni, jer me Dimas ostavi, omilio mi je sadašnji svet, otišao je u Solun. Šta to znači, sadašnji svet mu omilio? Jer Pavle nije u sadašnjem svetu. Zašto je nešto drugo u tome svetu bilo važnije Dimasu nego pomoć i služba u službi Pavlovoj? Tako je lako za ljude da sustanu. Lako je ljudima da posrnu i da padnu. Tako je lako ljudima da odustanu od nečega što ne pokazuje vidljive plodove njihovog rada. Nešto što ne obećava nikakvu nagradu ovdje na zemlji. Mi bismo rado služili Gospodu. Mi bismo sve ostavili i propovedali. Ako bi s tog propovedanja bio veliki broj obraćenih i uskoro bila tu skupština ovdje i zajednica tamo i crkva ovamo i mi se skupimo i zajedno proslavljamo Gospoda i pomažemo jedni drugima i radimo i carstvo Božje na zemlji. Vidimo da ovdje u ovo vreme to apostolu Pavlu nije dano. Šta više, danas su mu mnoge nevolje i mnoge teškoće. I Dimas, gledajući u sve to, sustaje. Otišao je u Solun. Ne piše apostol Pavle da je otišao u cirkus. Ne piše da je otišao u bezakonje. Možda je otišao u neko društvo, neku skupštinu, gdje je on mogao da ima ugodan život. Ono što je on verovao da njegovoj duši potrebno i ono što je znao da mu po telu godi. A ovde u reči Božje ostalo jedno svedočanstvo. Dimas je odustao. Dimas je napustio svoju službu. Dimas je izabrao ono što njemu godi, ne ono što će više proslaviti Gospoda. Sadašnji svet, ne večna budućnost. Ovdje dalje piše, Hriskent je otišao u Galatiju, Tit u Dalmaciju, Luka je sam kod apostola Pavla. Luka je sam kod apostola Pavla. U tome možemo da vidimo u svim nevoljama, u svim teškoćama, tu veliku milost Božju i njegovu premudrost koja vidi kraj pre početka. Ništa nije izmaklo njegovoj pažnji i bez njegove volje ništa se nije moglo dogoditi. Luka je ostao kod Pavla do kraja i pisao je o delima apostolskim da se ta knjiga sačuva do današnjeg dana, da i mi možemo čitati i videti kako su putovali i prolazili oni koji su išli tragom Hristovim. Blago nama ako taj trag svetli pred očima naše vere, iako nas lažni sjaj svetlosti i sjaja slave ovoga sveta i udobnosti i zadovoljstva i opasnosti i pretnje ovoga veka ne zbune i ne skrenu sa toga puta kojim nas Gospod vodi. U 11. stihu Pavle naručuje Timotiju da Marka uzme i dovede sa sobom. Znači, Timotije verovatno se spremao posle primitka ove poslanice da dođe u posetu Pavlu još jednom pre Pavlovog odlaska iz njegove službe na zemlji. I Pavle naručuje da uzme sa sobom Marka i da ga dovede, jer Marko je koristan, dobar za službu. Na jedan poseban način ovo je značajna promjena u Markovom životu. Znamo da u delima apostolskim Marko je krenuo na putovanje sa Pavlom i Varnavom, ali nije istrajao do kraja. Vratio se natrag u Jerusalim i ostavio je Pavla i Varnavu da nastave njihovo propovjedničko putovanje bez njega. Kasnije, kad su se Pavle i Varnava vratili u Jerusalim i spremali se za sljedeće putovanje, Varnava zahtjeva da uzmu sa sobom i Marka ponovo. Pavle kaže da to nije prihvatljivo. Ako je jednom odustao, on će vjerovatno ponovo odustati kad mu bude teško i dosadno, i da je to loš ugled. Ja pretpostavljam, naročito za one kojima apostol Pavle propoveda to evanđelje, ako neko od njegovih najbližih saradnika i pomoćnika, jedan član te grupe, postupa na taj način, to je loš primjer za one koji uče evanđelje Hristovo. Ta razlika u mišljenju između Pavla i Varnave toliko je bila velika da se oni nisu mogli sporazumeti, morali su se razići. Ovdje sada nalazimo da je Marko dobar za službu. Šta se promenulo od onog vremena do današnjeg dana? Ili je Marko bio dobar za ovakvu službu kakva je bila potrebna jednom svedoku u zatvoru i u okolima? Ili je Markov stav i držanje u veri bilo znatno unapređeno? U svakom slučaju, Marko je ovdje u ovoj prilici bio koristan i dobar za službu. Ja mislim da je Pavle imao u vidu najpre svjedočanstvo Isusa Hrista, propovjed evanđelja, spasenja onih koji čuju, da njegov glavni razlog za čega je nekoga pozivao u službu nije bio da nekoga lično unapređuje i uzdiže iznad ostalih. I mislim da je Pavle ostao na svom stavu. Ako je Marko dobar za jednu službu, neka služi u toj službi. Ako nije dobar za drugu službu, neka ne služi u toj službi. Ako ima neko drugi koji je bolji u toj službi, taj neka služi. I u svemu, ne radi se o tome šta ja lično želim ili šta će moje ime uzdići između ostalih imena, nego glavna namjera je u tome da se čini volja Božja i napredak Evanđelja. Ovdje dalje kaže u 12. stihu: Tihika poslao je Pavla u Efes. U početku prve poslanice Timotiju vidimo da je poslanica upućena u Efes, da se Timotije nalazi u Efesu, tamo je služio, tamo je radio u Evanđelju. Pretpostavljam da je i ova druga poslanica upućena Timotiju u Efes. O ovom učeniku po imenu Tihikus ili Tihik nalazimo na nekoliko mjesta u poslanicama. U Kološanima 4. glava 7. stih i u poslanici Titu 3. glava 12. stih vidimo da je Tihik bio u službi glasnika, pismonoše. On je nosio poslanice Pavlove i vjerovatno donosio poruke i pisma od učenika Pavlu. Nisu svi u Pavlovom društvu i saradnji i uopšte u radu Evanđelja bili propovednici i učitelji. Mnogi su bili radnici, mnogi su bili pomoćnici, neki imućni ljudi koji nisu imali darove propovedanja, radili su na tome da od svoga imanja i od svojih prihoda potpomažu Evanđelje. Rad u propovedanju Evanđelja bio je vrlo složen i mnogi su učenici bili uključeni u to. Mislim, svaki na način koji mu je od Boga bio dan i prema daru i mogućnosti kako mu je Gospod podario. U 13. stihu piše: kad dođeš, donesi mi kabanicu, kao što sam tu kabanicu koju sam ostavio u Troadi kod Karpa i knjige, a osobito